Kepler Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugünkü 10-njy ýylyň mart aýynyň 3-nji hepdäniň çarşamba güni. Zinalar dünýäsi we aktual gürrüň atly gepleşiklerimizde başlamazdan özel günüň we sagadan habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özeli habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Berdimuhammedow Amerikanyň ýokary derejeli wekilini kabul etdi. Ukrainanyň parlamenti Timoshenkoň hökümetini dargatdy. Gresiýa Maliýa krizisiň öňüni almak üçin pensiýalar ýatyrdy. Iraqda şu günki bolan partlamalarda 29 adam helak boldy. Endi şu wagtyň habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Birleşmiş Devletler'in Euroazya Sebtinin Energetika Meseleleri Boyunca Yürütü Vekili Richard Morningstar'ı Türkmenistan'ın Prezidenti Berdi Muhammedov'un şuğun kabul edenliği haber verildi. Birleşmiş Devletler'in Aşıvat'taki İlçanası'nın Cemgeççilik ile Narakatnaşıklar Bölümünün Vekili William Stevens Azatlık Radyosu'na Aşıvat'tan bu arada şuğun şeyle maglumat verdi.
He's had several meetings today with high-level government officials, including President Berdi
Muhammedov. İlçe Morningstar şugun Türkmenistan'ın yukarı dereceli vekilleri şoltanda President Berdi Muhammedov ile duştu. Şol gepleşiklerde Birleşmiş Devletler bilen Türkmenistan'ın arasında energiya boyunca alınıp parlayan hizmattaşlığın devam ettirilmek var adı pikir alışıldı deyip Amerika'nın Aşgabatdaki ilçanasının vekili Stevens maglumat verdi. Mälim boluşuna göre İlçe Morningstar'ın Türkmenistan'a ediyen bu safari 4. Mart'ta tamamlanır. Ukrainanyň parlamenti şu gün Timoshenkonyň hökümetine garşy ýanamsyzlyk boýunça hödürlenen teklibi tassyklap Timoshenkony we onuň kabinetini wezipesinden çekilmäge mejbur etdi. Ukrainanyň 450 agdadan ibaret parlamentinde bu teklibi 243 deputat goldap çykyş etdi. Bu teklip Yuktir Yanukovic tarapından yol başlığı diyen Regionallar Partiyası tarapından hödürlendi. Ukrayna'nın parlament spikeri Volodymyr Litvin bu sesverlişigin neticesini ıglan edip şeyle dedi.
He's had several meetings.
Прошу голосуйте. Іде голосування.
Sesber mengizi haiş etiyarın, sesberleşik işleri devam etiyar. Teklibi koldayanların sani 243 teklibi tasdiklandı deyip, Ukrayna'nın parlament spikeri eden çıkışında etti. Mälim boluşuna göre mundan bir ay ön geçirilen saylovların ikinci tapkırında Yanukovic Timoshenkoni yenipti. Regionallar partiyasının taze koalisyon hükümetini kurmak için 30 gün möhleti olar. Eger bu möhletin devamında olar hükümet kurmağı başarmasalar, Prezident Yanukovic'in parlamenti dargatıp saylovların kaytadan geçirilmegini ıglan etmäge hukugy bar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlamady dowam etdirýär. Gresiýanyň hökümeti pensiýalary ýatyryp nefte, çilme we alkoholly içkilere bolan salgyny ýokarlandyrjakdygyny aýdyp 4.8 milyard euroluk paketi ıglan etdi. Gresiýa häzirki döwürde 12.7% büdjet ýetmezçilik bilen ýüzmez bolup dur. Bu eurozonasyndaky ortaça ýagdaý bilen deňeşdirilende 4 esse ýokarydyr. Gresiýanyň bergisiniň möçberi bolsa 300 milyard euroga barabardyr. Gresiýanyň premier ministri George Papandreou şu günkeden çykyşynda bu ykdysady krizisden çykalga tapmak üçin Afinanyň Europadan raýdaşlyga garaşýanlygyny aýtdy. Europa bilelişik bolsa bu problemanyň hüddesinden gelmek üçin Gresiýanyň öz serişdelerine bil baglamaly boljakdygyny, emma euronyň durnuklulygyny goramak üçin özleriniň çäre görjekdigini aýtdy. Mälim bolşuna görä Gresiýadaky ýagdaýlar zerärli soňky döwürlerde euronyň hümmeti pese gaçdy. Canının geçen bombaçlar tarafından Irak'ın Bakuba şehrinde şu gün amal asırılan partlamada azından 29 adamın helak bolup 40 tuvarak adamın olsa yaralanılığı ediliyar. Bu hücum Irak'ta 7. Mart'ta geçilmek planlaştırılan sayılıların ön yanına kabat geldi. Mälim oluşuna göre bu Irak'ın önkü lideri Saddam Hüseyin'in 2003. yılda hakimiyetinin ağdırılmağından sonra yurtta geçilecek ikinci şeyle çare bolar. Irak'ın hopsuzluk güçlerinin aytmağına göre şol partlamalardan İkisi hopsuzlyk gullukları we hükümet binalary nişana alınıp amala aşyrylypdyr. Beýleki partlamanyň bolsa öňki partlamada yaralanan adamlaryň keselhana getirilýän mahalyna gabatlanyp, Bakuba şäherinde yerleşýän keselhananyň gapysynyň öňünde amala aşyrylanlygy aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, siz güwen eferde günüň habarlary bilen tanış boldyňyz, olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Bizler gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Radiomyzyň tolkunlarynda galyň. Oh,
Салам, хурматлы динглейчилер. Динан дөньясы атты юрийтеп программамызды башлайбыз. Бүгүнкү программабызда соңку дөвүрдө түркмен аял кыйларынын турмушунда нахил өзгөрүшүктөр болду деген темадан түркмен саалы язычы менен кечирилген сөхбеттешилиги, Кыргызстандын түрмөлөрүндөгү динанлар халкары аял кыйлар күнүн байрам идеярлерми? Олар кыргыз hükümetinden näme карашыярлар? Şular barada tutsoq denanlar bilen geçirilen geplesigi şeyledi türkmen denanlarının arasında futbol can köyörler köp mi diyen temadan tayyarlanan maglumatı dinlep bilersiniz. Tolkullarımızda qalın. Anha yurdumada bahar patlığı geldi. Bu patıl özü bilen bir neçe bayramçılığı da getirdi. Yine de bir neçe gününden son halkarı gelin kıyıların bayramı olan 8. Mart bayramı belleniyer. İndi Türkmen dinanları da beylik doğunluk halklarının ayal kıyıları yağlı bu bayramı giyinlen belleyerler. Eysem sonku dövürde Türkmen gelin kıyılarının durmuşunda nâhili öngüdüşlük boldı. Nâhili özgörüşlükler boldı. Men şeyle sovallar bilen Türkmen sağlı yazıcı. Ama Murat Bugayev'i yüz tuttum. Amamrat ağa, sonku bir yılın devamında Türkmen dinanlarının durmuşunda nâhil özgörüşükler boldı.
Hayal kıyıları verilen pazo bir muhtar arttırıldı. Yürüyte ön devam edip gelen kanunu gözüşler girdirildi. Sonra sonra üstülap verilen çağı pazo birini dine sonra çağanın enesi derdi. Eğer istilek bildiren yazdığında çağanın oray hostlarlarına da çölemeli ruhu dediler hâdır.
Yaş sağlı gelinlere neçe vakti çelip kömek pulu veriliyor?
Bizde şu sağlı iki yaşayansı veriliyor pasolde. Onun birincisine meçhura azırak onu köpetmeli. İkincisinin şunu bir bulmanın 12 yaşını çelip çölemeli sağlı pasolde yani.
Eğitim 8. Mart'ta devlet tarafından veriliyen kömek pulunu Türkmen sağının ehli denanlar alıp biliyorlar mı?
Yine iş değerleri, mektep okulsuna hatta çağırır ve anakatını yanı da verdiğiydi. Yöne öyde trolları verilen ok, öy huzur kuzen adlarım bulur. Çağrı terbiyesi bile meşhurluğun oturan adımlar. Yağda vurması, karran özünün ömrünün son kurlarını yaşayan denarlar.
Türkmen denarlarının iş bile üçüncülük yağdayı nâhili.
Doğrul denenler ken, Türkmenistan'da avi biletler kımmatladı, benzin kımmatladı. Ondan şu an o oturla katman yada, o oturun birinci katına birinci polka diyeceği iyilisinle. Şu Doğrul denenler katma ya şunla. Sebebi Türkmenistan'da kabul edilen demir yolcu zunlamasına rahatlıkla yanına yekece Doğrul. Suğun kart vagonu binme hakkında eğer birden köp olsa onu yol olsa otuzun izni Türkiye'den yürüyüte vagonu tavşırmalı. Ondan Karın benimle ne yaptın mı? Yağınları bile alıyorlar. Şu torvalı çevdelerler. Ondan sonra şu birinci katta şu kapırcağa sarıp gözlerim üstünde yatık gibi yeri öne düşecek vakti. Sonra vagonun serenzamsı provadnik alıp bile pulunu alıyor ellerine. Şu yol olsun katında onu bir taraftan kıyılaştırıyor torvalı. Çevdelerden sana ağzalan ok köpeleyen olmamı mümkün.
Urusu katnasın ya da olmasa urusu adamsını uğradıp şu mahala çelili adamsını karışıp oturan pek ayı. Yağlarımız var. Onları ayrıtın ünüs verilir mi?
Bir gün iki gün yaşayan adamına karışıp Türkmenlerinin ömrüne türdümen adamın değildir gelir deyip sonra yağ değerli oturtmak gerek. Umman bir asıllılığın ve pazarlığın simbol hükmünle. Kaşlı dursun ve harbi biraz çevoşa katmıştı baştan ayak. Gelirim alın bile meşhurlanmış. Bunun sonu da orada ağaç tutulan ok. Ya da bizim yine bahşemiz vardı. Mevat Nur Muhammed ve Türkmenistan'ın ağaç kalan merkez kazı. 16 yaşlı kıyı deken sonra frontçuların arasında gidip Kazetler yani bunu ağaç başlar bile bile koşturup konsertler kaygan vaktler. Yine şunu yani denerlerimizin de karpazını tutmalı. Şurur bir toplanıp taplan adamlara hormat koymalılarla hakiki kahramanlara hormat koymalı.
Türkmen dinanlarının yaşayış durmuşunu kovulandırmak için hükümetin, cemiyetin, gelin kıyıların özlerinin önünde nâhil vedipeler duruyor.
O da öyle ne? Ayal kıyılar özlerinin hakkı hukukunu talep etmeyene uğrunmen. Ayal kıyıları silemek hakkında bile metbotta köpürek tüksetmeli. Özün sözünü anancak adımları tüksetmeli. Hakiki halkın sevgisini, hormatını kazanan adamların mekteplerde duruşluklar olmalı. Televizyonu, gaziyet, çoların öğüt günlüğünü giyim yol açmalı. Yaşları bir getirilen siyasi işlere etmeden koymalı, sebebi ol yaşları el karama ruhu göydü ve diye ol görüye başlıkların gözünden ulu emelleri gününde baş edişini, yarım hareketler edişini. Yaşlık demek ol ne mor, dızmaçlık, yaşlık demek kıvız, duyuğa, kızuğa beyaz gelmeyen yalnızmak. Sonra onu yağlarmalı, akıllı başlı yolu kalmanı başarmalı. Şu cemiyetin yaşının etkilerin borcu.
Söhbetteşli uçuyun, sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, siz son kutu urdu Türkmen dinanlarının durmuşunda ne hil özgürsükler boldu diyen temadan, yazıcı Amamurat Bugayev bilen geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Biz özgepleşiklerimizi devam ettiriyer. Sekizinci Mart bayramı Kırgızstan'da giyinlen belleniyer. Edaradır kerhanalarda işleyen dinanlar işhanalarında, Öy hocalıkçı ayarlar, öylerinde ahli karındaşlar bilen bile belli yerler. Eğitim adatlıktan mahrum edilen zinanlar 8. Mart bayramını belli yerler mi? Olur bu bayramçılıkta Kırgız hükümetinin nâhili soğuğu da karış yerler. Kırgızstan'da 2. ayarlar türmesi var. Türmede 200'ün uğrak ayal tısoğ saklanıyor. Tısoğ ayarlar tıkın çeyhinde işleyerler. Şoların biri 24 yaşlı Mirgül İsmail'a idi. Mirgül özlerinin 3 simene işleyendiklerini, esasen palto bilen sarafan dikeyendiklerini aydiyar.
Bizge sarafan çeke palto, a biz 3 simene işteyiz.
Mirgül'ün sözlerine göre, ol özünün yiyecek geyecekini tıkın tıkıp işlap kazanıyar. Ol tıkın tıkmagi şol yerde öğreniptir.
Şol yerden öğrendim ben tıkende ama.
Biz цехтагы аяллар хеммәбез биле стол бедеп 8-нче март байрамыны беллеяр. Әлбәттә спиртлы исемлекләр булмыйар. Без чай белән тост айтып бер-беребезне кутлыяр. Мен 8-нче мартта гүл сауат беренләрне кау күрәрен дип мир гүл айтты.
Биле калганда яй гүл алганда яхшы көрәм.
Өдин Алёна дип таныштырган 18 ясында кыгыйды булса, огырлык итеп 3,5 ел азатлыктан махрум ителиптер. Ол хем цехта аялларын көйнөгүн тиккер.
За кражу сколько сроку? 3,5.
Алёнанын пикирине көрө, 8 март байрамы азатлыкта жүрөнлөр үчүн байрам, түрмөдө отуранлар үчүн байрам деп болмайар.
На воле праздник, а здесь
Алёна байрамчылыкта берилген сөйгөтлөрдөн гүл һәм дә карашылмадык сюрпризләре гову көргәндигин айтты. Өзүне турсын дип таныштырган тусы аял 20 ел азатлыктан махрум ителиптер. Түрмәдә отырганына 6 ел булыптыр. Ул 8 март байрамын үз юрттышлары белән беллегәндикләрен айтты.
8 мартта өзүстән Кыргызстан келген нәмәсен майрамдайсызмы?
Оның сөйлеріні көрі, 8 март байрамында клубларды концертлер қойылар. Концерті түрмеді әк тұсоғ зенанларын, өзлері таярлайарлар. Шейлі де чепер хуыз женлерін топарлары келіп концерт берерлер. Шуыл хем концерт берерлер дейіп, ұмай деді әріс дейіп, ол айтты. Аяллар түрмесінде чағылар бағыда бар. Çağılar bağının müdiri Sofa'nın sözlerine göre bakçıda türmede doğulan 6 çağı var. Çağıların en ulusu 3 yaşında kiçisi 3,5-4 aylık. Çağılara rejimle nahır veriliyor. Onların sağlığına fer ediyen yürüyte lukman ve şipağıt uyusu var.
Bizim medicina sestrası var gelip karab durat, uğraştar karab durat.
Çağılar 3 yaşı çelli, ecesi bilen bile bolyarlar. 3 yaştan son yağdayına qarap, ya da qarındaşlar alıp gidiyar, ya da bolmasa internatlara tavşırılyar deyip sofa etdi. Bu özünün iqtisadi cinayet üçün 12 yıla azatlıktan mahrum edilendigini, 2 gedek amnistiya düşüp, yakın arada azatlığa çıkacaktığını sözünün üstüne koştu. 41 yaşlı Jana türmede öz 2 yaşlı oğlu bilen Oturandığını, 8 Mart bayramını özü bilen bile oturan tısoğ ayarlar bilen saçak bedep belleyendiklerini bayramda hükümetten dine amnistiya karışyandıklarını aytti.
Amnistiya. Amnistiya, amnistiya, amnistiya. Еще раз amnistiya.
Jana türmede 3 yılda mer otur. Ol adam öldürendikte günahlanıp, Kırgızstan'ın cinayet kodeksinin 97. maddesi bilen 12 yılı azatlıktan mahrum ediliptir. 18 yaşındakı Nargiza atlıqıydın türmede oturanına 4 ay olubdur. Ol 4 aydan beri türme öğrenişip bilmeyendigini aytdı.
Уже 4 ай болып калды отурган. Хулиганство үчүн отур. Бир жигиттин бар эле, ошо жигиттин аркасынан мушташып кеткен.
Наргизанын сөзлөрүнө көрө, ал бир жигитти коо көрүп, анын менен 3 жыл жүрүптүр. Жигит башка бир кыз менен халашып, Наргизадан жүзө өрүптүр. Наргиза буягыда чыдап билмеген, ал кыздын келлесине даш менен уруп, келлесин ярыптыр. Наргизаны милиция ишкерлери алып кетиптирлер. Аны 3 жыл азаттыктан махрум этиптирлер.
Таш менен бир койгон мошого чыгып кетти.
Наргиза 8 март байрамында соогуда дээлди, эн атасынын өзүнү көрмөгө келмегине карашыяр. Ал эн атасыны 15 августтан бери көрмөндүр. Тусок денанлар 8 март байрамында кыргыз өкмөтүнүн күнөө кечишлигин ыгылан эдилмегине карашыяндыкларын айттылар. Хорматлы динглечилер, сиз кыргыз турмасында денанларын халкара аял кыйлар күнүнө байрам эдишлери барада таярланган репортажды диңледиңиз. 28 февралда пайтахтын Олимпия стадионунда Туркменстандын президентинин кубогун алмак огурундагы халкара футбол ярышынын финал оюну кечирилди. Bu yarıştaki tomoshachilarning 40% g'oloy ayollar bo'lgandig'i aytilyar. Bu borada Ashxobod shahrining yashaychisi Alijon Davletovning yo'llan ma'lumotini tinglaying.
Yarim finalda 6 nafar Qozog'istonning Ogjet Pes komandasi bilan durishib, uni 1-0 hisobida yengan bo'lsa, Nevichi Turkiyaning klublar yig'inasidan o'yindan so'ng 11 metrlik urg'ularda ustun chiqib, yengishini bayram etdi. Bir vaqtlar Bek Sapirmurat Turkmen va Shadinaka Olimpiya stadionini ilib atlandirilgan bu maydonchada 6 nafar komandasi Nevichini 1-0 hisobida yengib, Turkmenistan prezidentining kubogini hamda 20 ming amerikan dollarini munosib bo'ldi. Ikkinchi o'rni egallagan Nevichi komandasiga 10 ming amerikan dollar qo'shirildi. Altin asr bilan Nevichining durushini tomosha etmaga kelin tomoshalardan yana 30 ming o'rinlik Olimpiya stadioni hingverdi. Yo'ni stadionni o'tirgan tomoshalarning tas 40 ko'tarimining dinan mashhurlardigina Gödüng düşenne orun bu yere can körük etmäge gelýäniklerini anyk gödýetirýärsin. Daşary ýurtlarda futbol oýunlaryna esasan erkek kişiler barýarlar. Futbol oýununa tomoşa etmäge stadiony baryn bir kizenan operatordyr rejissiýorun gödüne dagy düşäýse, olar hökmen egzotika hökmünni tele tomoşçylara görkezilýär. Çünki futbol erkek kişileriň halyan oýuny. Aýallaryň bu oýuny tomoşa etmäge gelmegi bolsa, elmi dama Gen aldırıcı duyguyunu oyuryar. Futbol görmeye getirilen denanlar dürlü dürlü yaşta. Oların içinde 18 yaşı talip kıyılarım var. 50-60 yaşı bayram oğullimler de. Kavr karı oğlu olurlar. Dayıda, haydi kamanına can köyürlüğü diyen deyip stadyonunu yaşlı ayarlara değerlerim. Olur olsa göğünü ver, hol yaşıl köyneklerin köyünü oğudun. Meneş onları can köyürlüğü diyen deyip cevap veriyorlar. Zinaların bu cevaplarından çen tutsan, onların futbolun düzgünlerine, karşıdaş komandalara asla düşünmeyenliklerine anık gödetirip bolyar. Çağılır bağına oğlunu almağı baran atadan terbiyeçinin hanı oğlanların ecesi nemi buğun gelmedi? Ya yaran ok mu diyen sualına erkek kişinin yok ayalım stadyona futbol görmeye gitti deyip beriyen cevabı Türkmen durmuşuna inni adatı da dörülü. Türkmenler futbolcu da söyleyen halk. Yöne pes derecedek futbol ile halka alap olmayar. Halkta spordun bu görünüşüne olan kızıklanmasını kazanmak için ilk bilen yerli futbolu östürmek zorur. Yerli futbol hem çağlar futbol mekteplerinden başlanmalılar. Geçirilen halkara futbol yağışlarının olsa geli geçer derecede değerli çıllakay hem düplü çemleşilip geçirilmek zorur. Şeyle bay devlette Suvedeki yağışı bar yok 35 bin Amerikan dolarının bayrak koyulmağının ödü yukarıda oturan çinoniklerin bu yağışı bir pervay karı yanıklarının alamatıdır. Gönüme bolmasa bu futbol yağışı yağış geçti mi geçti deyip Qağide bilicek etmek için geçirilen yali.
Siz Aşqabadın yaşayıcısı Alijon Davletovun yollan mağlumatını kardeşim Quvonç Gereden dinlediniz. Şunun bilen Zinan Dünya Saatlı yürüyte gepleşigimizi geçirip kutoruyarız. On tayyarlap dikkatinizi getiren men Maysa. Programman redaktirlan Quvonç Gere. Yenide efir tolkullarında duşyan çak. Sağ olun.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Aktual gurung atly ýörite gepleşigimize başlaýar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Aziýa Özüş Banky dünýäniň iň uly banklarynyň biri bolup, ol türkmen gazyny Awganystanyň üstü bilen günörte Aziýa aktyrjak gaz geçirjitini gurmak barada hem tagalladyp gelýär. Hem Amerikada Aziýada ýerleşen beýleki ýurtlarda 1990-njy ýyllaryň ortalaryndan işe girişen bu bank näme sebäpdir Türkmenistan boýunça wekilhanasyny ýakynda açýanlygyny ulan etdi. Aktual gurun atly gepleşigimiziň nöbetdäki tapgyrynda bu mesele üns berip adawlaýan bankyň merkezi we Günmatar Aziýa boýunça departamentiniň ýolbaşçysy Juan Merendane söhbetdeşligimize çağırdık. Ol gepleşigimize Manila'dan telefon orkalı gatnaşýar. Ilki bilen Aziýa Özüş Bankynyň Merkezi Aziýada şu güne çelli amala aşyran işleri hakda dolurak maglumat beräýseňiz.
Well, we've been working in Central Asia since the...
Biz Merkezi Aziýada 1990-njy ýyldan soň geçiş döwri başlanmaly bäri iş alyp barýarys. Bizin regionumuzdaki agdalarımız bilen gowy aragatnaşygymyz bar. Merkezi Aziýa, Aziýanyň esasy regionlarynyň biridir. Şonuň üçin şol ýerde ýerleşýän ähli ýurtlarda biziň ökünlerimiz bar.
We have offices and we have people in all the countries.
Bankın Merkez Aziýada işe başlamağı regiona nähil täsirini ýetirdi? Meselem, göze ilip duran bir ösüş boldy mı?
Well, we the significant achievements are several. One is projects.
Gazanylan en çeme esasy üstünlükler bar. Aziýa Özüş Banky Merkezi Aziýada en çeme proýektleri amala aşyrdy. Olar ýol we elektrik stansiýalaryny gurmak bilen bir hatarda sewitde ýerleşýän ýurtlara dürli ugurlar boýunça maslahatlar bermekden ibaret. İkinji gazanan üstünlügimiz bolsa, Merkezi Aziýa boýunça regional hyzmatdaşlyk programmasyny ýola goýmagymyzdyr. Şunlukda bu gurda ul üstünlüklere şaýat bolduk. Olaryň arasynda gurulan iqtisadi koridor hakda hem gurrun edip bolar. Bu koridor Merkezi Aziýa regionyny Hazar deňizini we Hazary bolsa Gara deňize baglanyşdyrýar. Biziň demirgazygy gündogara baglayan proýektlerimiz hem bar. Şeýlede energiýa howpsuzlygyny we üpçünçiligini hem onuň söwdasyny kadalaşdyrýan proýektlerimiz hem bar. Şunlukda bilişiňiz ýaly, bu region gaty üzüme bir sewitde ýerleşýär. Şonuň üçin olaryň aeroportlaryna, deňiz portlaryna we halkara bazarlaryna baglanyşygy zerurdur. Biz bu barada tagallay diýeris.
Markets is crucial and we've been working on these things.
Siz Merkezi Aziýada 12 ýyldan köprak wagtdan bäri iş alyp barýanlygyňyzy aýtdyňyz. Emma Türkmenistanda wekilhanaňyz bolsa, mundan 2 hepde öň açýanlygyňyzy eglan etdiňiz. Munyň sebäbi näme?
Yeah, we went there, we will have the opening of our first office in the country.
Türkmenistan en çeme yıllan veri bu kuruma ağzadır. İmma bizim şol yurtta ökülhanamız yoktu. İmma bizim bu yurttaki idaramız yakın vakti işler başlayar. Biz bu arada zerur alalışıkları gol koyduk. Aziýa Özüş Banky ýaly halkara banklaryň haýsydyr bir ýurtda wekilhanasyny açmagy belli bir bürokratik işleri talap edýär. Bu işler tamamlanmaly. Şunlukda ýakynda şol ýurtda iş alyp barýan wekilhanamyz bolar. Bankymyzyň prezidenti we beýleki ýokary derejeli ýolbaşçylarymyz ýakynda Türkmenistana baryp şol ýurdun ýolbaşçylary bilen pikir alyşdylar we biziň nukdaý nazarymyzdan uly ähmiýeti eýe bolan köp sanly alalaşyklara gol goýdylar.
We met with the authorities and we've agreed a couple of things that are landmark things for us.
Bankın Türkmenistan'da wekilhana açmağına şu güne çelli pähsgelçilik döreden zat nämedi? Näme üçin çelegi çykaldyňyz?
Well, simply because Turkmenistan was less open to international...
Mosebäp bolan zat, Türkmenistanyň halkara kampaniýalaryna öz gapylaryny o diýen açmalygydyr. Menne bar bolan maglumata görä, Türkmenistanyň şu güne çelli Ýewropada dikeldiş we Özüş Banky käbir proýektleri amala aşyrdy. Islam Özüş Banky hem ýurtda käbir işleri amala aşyrmagy synanýar. Meniň maglumatyma görä, şu çakaçynly Dünya Banky we Birleşen Milletler Urumasynyň hem ýurtda o diýen uly proýektlere girişmändir. Türkmenistanyň häzirki döwürde belli derecede ötüşler bar. Şunlukta Türkmen yoluşları bizim işimiz bilen gıdıklanıyarlar. Biz hem oların bu tekliplerine cevap yok münne, aşıvatı öz vükülhanamızı açmak kararını geldik. İdaramızın bulmadığını karamızdan aşıvat ile arıgatnaşımız bağırdı. Geçen yılların duamında hem Türkmenistan'ın dürlü uğurlar boyunca yardım ettik.
Didn't mean that we didn't have a relationship. In fact, we had a very good relationship with them throughout.
Gepleyer Azatlık Radyosu sesiz aktual gurun atlı gepleşigimiz dinleyersiniz. Aziya Ösüş Bankı bilen Türkmenistan'ın ara gatnaşı barada gurun ediyoruz. Mihmanımız Adavalyan Bank'ın merkezi ve gün motoru Aziya boyunca departamentinin yolbaşısı Juan Merinda'dır. Cenab Merinda, bank Türkmenistan'da mundan belek haysi pudaklara has köpürek üns vermekçi.
So that means energy.
Energi, su, kanalizasiya sektorlarına köpürek üns verirler. Şeyle de ovalar östürmege tagallay ederiz. Bu arada esasanım su ve su işlerini dolandırıyan sistemasını şeyledi. Ekrançılık yerlerini suvurmak yali pudoklara üns verirler. Yani umuman aydılanına Türkmenistan'da hem bank tarafından beylikli yurtlarda alınıp barlayan proyektler yolu koyulur.
So pretty much the same sort of things that we do in other countries.
Oğanistan aşir Türkmen gaz geçircesini kurmak boyunca Aziya Ösüş Bankı tağılla edip geliyor. Bu arada haysidir bir tezilik var mı?
Yes, we discussed this and it may well become a priority again.
Havu, biz bu proyekt var edip hem pikir alıştık. Bu gaz geçirciyenin kurulmağının tezidin badalga verilmek mümkün. Bu turbanın üstün düşürülmeğine sebep bulun kebir beylik proyektlerim var. Meselem, sonku devurda Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın ve Kazakistan'ın üstüyle Hıtay'a gaz aktaracak geçirciyenin kuruluşuna köprak ünüs verildi. Hedirki vakta bu proyektin kuruluşu işleri tamamlanıp, oleyem sıynıqdan geçirilip başlanını. Şunlukta TAPI deyilip kem adlandırılayan Türkmenistan'ı, Afganistan'ı, Pakistan'ı ve Hindistan'ı öz için alayan bu proyekt kaytadan ehmiyeti iyi olur. Bu arada şol yurtların vekilleri bilen yakın vaqtda qaysidir bir gepleşik geçirilmedi. Emma men bu proyektin belkem yakın vaqtda qaytadan gün tertibine getirilecektigine umid ediyarin.
Large project and it may be that we can revive it.
Aziya Ösüş Bankının bu proyektte nähil rolu bolar?
Yeah, a couple of things we will help to put it together.
Aziya Ösüş Bankı bu proyekte katnaşyan yurtları duşurmak hem bu proyekti malileştirmek işlerine katnaşyar. Bu esasanım, ol gaz geçirciyinin amalı aşırılmak için koşmol maliye koşunduğunu öz seriştelerinden üpçün etmeyi Afganistan'a yardım ederiz. Sebep Afganistan, yurttaki iktisadi yağdaylar sebepli proyekte maliye taydan koşun koşmakta en kıyınçılık çeken yurtlardan biridir.
This to put money on the table, given the economic conditions in the country.
Şeyli yağdayda bu proyektin kuruluşuk işlerinin haçan başlanacaktığı barada sizin anık maglumat vermeyi yağdayınız yok yani, şeyli mi?
There are many, many things to be reviewed on the more studies.
Proyektin kuruluşuk işlerine başlamadan odol, biz gaz geçirici baradaki maglumatları kaytadan gözden geçirmeliyiz. Meselim, onun nereden geçecektiğini, bu proyekte ne çerek çıkıcı edilecektiğini ve ne hili şartname bağlanışılacaktığı varada anık karara gelinmeli. Şeyle de turvanı işletmek varada, kimin ne hili cevap gerçiliğinin bolcaktığı, yani mağlumatları hem kaytadan seyretmeli. Hedirki dövürde size verip bilecek mağlumatım, bu arada işlerin alınıp barlayanlığıdır. Eğer tağallarlarımız vaqtlı vaqtında başa varsa, bu proyektin tezlikte amalaşmağı mümkün. Eğer işler qarışılan derecede öne gitmese, onu beylikki işler hem hayallaşar. İmma size anık bir misal aydayın. Türkmenistan'ın Hıtay'a gaz aktıracak geçiriciyinin kuruluşuk işleri 2 yılla tamamlanını. Aytsak olyan zadım, turba urmak o diyen ulu mesele değil. Esası zat bu arada ılaraşığı gelinmegidir. Bu işi amalaştırma için biz has köp bağırlıklar ve duruşluklar geçirmelidiriz. Bunun nehil amalı aşırılacaktığı varadaki mesele bu proyekte katnaşıyan yurtlara bağlıdır.
So we need meetings and those can either be done fast or a bit more slowly.
Janap Miranda, bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Aziýa Özüş Bankynyň Türkmenistanda alyp barýan işleri we Türkmen gazyny Günorta Aziýa aktarjak turbanyň guruluşy boýunça adagalyan bankyň edýän tagallalary barada gürrüň etdik. Mehmanymyz Aziýa Özüş Bankynyň merkezi we Günmatar Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Joan Mirandady. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Geljekki gepleşiklerimize duşýança hoş sag bolun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamal hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 3-nji marty. Habarlar günleri bu programmamy eşitmeden ozal günüň sagadyň täzelikleri bilen tanıştyryar. Mikrofon ýönünde Muhammed Tahir.
Ozal habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolan. Berdi Muhammedow Amerikanyň ýokary derejeli wekilini kabul etdi. Ukrainanyň parlamenti Temeşenko'nun hükümetini dargatdy. Arap Ligasy Palestina bilen Israýlyň arasynda geçiljek 100-100 bolmadyk gepleşikleri goldar. Tanymal gazak ýazyjysy Germaniýa tarapyndan syýlaglandy. Endi şu wele kabarlaryň dolrak mazmuny bilen tanışyp bolun. Birleşen Ştatlaryň Euro-Aziýa sebtiniň energetika meseleleri boýunça ýürüýte wekili Richard Moore-nyň stary Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow-yň şuwuny kabul edenligi habar berildi. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçanasynyň jemgyýetçilik bilen ara gatnaşyklar bölüminiň wekili William Stevens Azatlyk radiosyna Aşgabatdan bu barada şugun şeýle maglumat berdi.
He's had several meetings today with high-level government officials, including President Berdi Muhammedow.
Elçi Moore-nyň starşy gün Türkmenistanyň ýokary derejeli wekilleri şol sanda President Berdi Muhammedow bilen duşdy. Şol gepleşiklerde Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasında energiýa boýunça alınıp barýan hyzmatdaşlygyň dowam etdirilmegi barada pikir alyşyldy diýip Amerikanyň Aşgabatdaky elçanasynyň wekili Stevens maglumat berdi. Mälim bolşuna görä elçi Richard Moore-nyň starynyň Türkmenistana edýän bu sapary 4-nji martda tamamlanar. Ukrainanyň parlamenti şugun Temeşenko'nun hükümetine karşı anamsızlık boyunca hödürlenen teklifi tasdiklap Temeşenko'nu ve onun kabinetini vazifesinden çekilmeye mecbur etti. Ukrainanyň 450 azadan ibaret parlamentinde bu teklifi 243 deputat goldap çıkış etti. Bu teklif Viktor Yanukovych tarapından yolbaşçılık edilen Regionallar Partiyası tarapından hödürlenipti. Ukrainanyň parlament spikeri Volodymyr Litvin bu ses verilişiniň neticesini ıglan edip şeýle diýdi.
Прошу голосуйте. Іде голосування.
Ses vermeňizi haýyş edýärin. Ses berilişigi işleri dowam edýär. Teklifi goldanlaryň sany 243 teklif tasdiklandy diýip Ukrainanyň parlament spikeri eden çykyşynda aýtdy. Mälim bolşuna görä mundan bir aý öň geçirilen saýlawlaryň ikinji tapgyrynda Yanukovych Temeşenko ýeňipdi. Regionallar partiýasynyň täze koalisyon hökümetini gurmak üçin 30 gün möhleti bar. Eger bu möhletiň dowamında olar hökümet gurmagy başarmasalar, prezident Yanukovychyň parlamenti dargatyp saýlawlaryň gaýtadan geçirilmegini ýygnan etmäge hukugy bar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamyzy dowam etdirýäris. Palestinanyň ýokary derejeli wekiliniň aýtmagyna görä Arap ýurtlarynyň daşary işler ministrleri Palestina bilen Israýlyň arasynda geçiljek 100-100 bolmadyk gepleşikleri goldamak kararyna geldi. Bu kararyň Israýl bilen Palestinanyň arasynda paragaçylyk boýunça häzirki döwürde döňüp duran gepleşikleriň gaýtadan başlamagyna badalga bermegi mümkin. Amerikanyň Birleşen Ştatlary diskusiýalaryň başlanmagy boýunça öňe sürilýän şertler bilen bagly päsgelçilikleriň hüttesinden gelmek barada gytaklaýan gepleşikleriň geçilmegini tekli edipdi. Palestinanyň ýokary derejeli wekili Saib Erekat Arap Ligasyna agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň şugun Misirde duşanlygyny we şol ýygnakda olaryň Palestina bilen Israýlyň arasynda geljek 4 aýyň dowamında geçiljek 100-100 bolmadyk gepleşikleri goldamak barada karara gelenliklerini aýtdy. Qazaqstanly ýazyjy Gerold Belger Germaniýanyň hyzmat ordenine münasip boldy. Bu habary Azatlyk radiosynyň gazak gullugy şügün ýaýratdy. 75 ýaşyndaky Belger asly nemis, emma Qazaqstanyň raýaty bolup ol gazak, nemis hem rus dillerinde ýazýar. Ol Qazaqstanyň azlykda bolan nemisleri hakda ýazan kitaby bilen şöhrat gazandy. Bu syýlyg Belgere Germaniýanyň aşy bagyşlan Germaniýanyň Astanadaky wekilhanasynda ýylçy Reiner Eugen Şiklagter tarafından qovuşturuldu. İlçhana Belgerin Volga nemislerinin 2. Jahan Urushunda Stalin tarafından Merkezi Aziya sürgün edilmegi va munun neticesinde olurun 105 olan qiyinçilikleri barada geçiren barlıqları sebäpli bu silaga münasip bolanlygyny habar berdi. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün habarlar bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Gepler Adatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler, Habarlar günnelige programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minudunda Eurosoýuzyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça ýürütüp okuýly Pierre Morel Aşawady gelip, energetika hem beýleki urlar boýunça hyzmatdaşlyk barasynda Türkmenistanyň prezidenti bilen gepleşikler geçirdi. Bu arasynda maglumatlar berer. Ukrayna parlamenti şu gün Yulia Tymoshenko'nun hükümetine ınantılık votumunu bildirdi. Bu arasında mağlumatlar hem sin bilen tanışardınız. Aşavattan grajdan aktivisti Yaylın Begov bilen prezidentin yakınını ilan eden siyasi reformalarını amalaşırmakta, daşarı yurtlardaki siyasi imigrantların edip bilecek kömekleri arasında Havarçıymızın geçiren intervjusunu Türkmen metbuğatına sini dinlersiniz. Programmanı Praga'da stüdyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Eurosoyuz Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny giňeltmäge uly gyzyklanma bildirýär. Bu arada şu günler Aşawada sapar edýän Eurosoyuzyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça ýürütüp okuýly Pierre Morel aýtdy. Eurosoyuzyň ýokary derejeli resmiýetiniň sözlerine görä Türkmenistan ägirt uly ykdysady mümkinçilikleri eýe. Onuň geýasy taýdan yerleşişi de möhüm ähmiýete ýedir. Haýsy urlar boýunça Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk Eurosoyuz gyzyklandyrýar. Şol hyzmatdaşlygyň geljegine ähli. Habarçymyz gözel dinlädi.
2 martda Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti we Ýewropa bileleşiginiň resmi saýatynda ýetirilen gepleşikler esasan taraplar arasynda ekonomik iqtisadi puda goýunça partnerlygy bagyşlandy. Esasy meseleleriniň biriniň ýanygyç energiýa pudagyndaky ara gatnaşyklary degişli bolanlygy Türkmen metbuatynda aýdyldy we Türkmenistanyň energiýa göterijilerini halkara bazarlaryna çykarmak boýunça ugurlaryny köpeltmek strategiýasynyň muňa iterge berýänligi bellendi. Türkmenistan we Ýewropa bileleşigi arasynda 2008-nji ýylyň may aýynda energiýa ugrunda birek-birege düşünşmek we hyzmatdaşlyk boýunça memoranduma gol goýulupdy. Türkmenistan Ýewropa bileleşigine ýylda 10 milliard kubometr gaz satmaga taýýarlygyny ma'lum edipdi. Öz nawatynda bilermenler Ýewropa bileleşigi bilen Türkmenistan arasynda energiýa sowdasynyň perspektiwalaryny Nabucco proýektiniň geljegine baglaşdyrýarlar. Ankara'nın Gazi Üniversitesi'nin halkara gatnaşıkları boyunca Profesori Mehmet Seyfiddin, Türkmenistan'ın ve Avrupa Bileleşiginin hizmettaşlığı ösürmek boyunca tağallaların olur için öz ara behvetli olup tarapların öz energi hopsuluğunu öpçün etmek strategiyalarını doğru kabat geliyenliğini belledi.
When we look at in terms of two sides, these last developments are very suitable for each side's interests.
Nabucco proýektiniň etaty gatnaşyjylarynyň biri Germaniýanyň RWE kompaniýasynyň geçen ýylda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk boýunça ulaşyşyga gol çekmegine synçylar Aşgabat bilen Brüsseliň energiýa hyzmatdaşlygynda öňe tarap edim hökmünde garaýarlar. Häzirki wagtda RWE Kaspi deňiziniň Türkmenistana degişli bölüginiň 23-nji blogunda barlyk anyklaýyş işlerini geçirýär. Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda aýdylyşyna görä Aşgabatdaky gepleşiklerde janap Pierre Morel Ýewropanyň iri kompaniýalarynyň Türkmenistan bilen energiýa pudagyndaky proýektlere gatnaşmagy, beýleki ugurlardan hem has giňden işleşmäge ägirt uly gyzyklanma bildirýänligini aýtdy. Soňky ýyllaryň dowamında Aşgabat energiýa we ykdysady ugurlarından köp sanly halkara konferensiýalaryny geçirdi. Daşary ýurtly biznes toparlary bilen duşuklar Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň daşary ýurtlara saparlarynyň gün tertibinde esasy orun tutýar. Muňa garamazdan daşary ýurtly kompaniýalaryň şol sanda gün batar kompaniýalarynyň Türkmenistana garaşylşyndan az gelýänligini synçylar bellerler. Türkmenistanyň uzalky diplomaty Nur Muhammed Hanamow şeýle diýer.
Onuň bir sebäbi bar. Ýewropa şirketleri şu döwletlerini iş satýar. kaysi devlette kanun işleyen olsa. Türkmenistan'da kanun işleyen olsa. Türkmenistan'da bir topar kanunlar yok. Bolsa da o dünya kağıdı. Türkmenistan'da bir adam çözüye bağır meselelerini. Şun için bir topar şirketler korka seyretiye.
Nur Muhammedxanam bu pikirine göre Türkmenistan'ın daşarkı iktisadi qatnaşıqlarını östürme üçin bar bolan mümkinçiliklerine qaranda ulu öňe güdüşlüklerin yokluğuna, yurtta demokratik özgürlüklerin göze ilmeýänligi, esasanam insan hukuklaryna hormat goýulmagy we kanunlaryň işledilmegi üçin yeterlik çäreleriň görülmeýänligi esasy sebäp bolýar. Öz nawatynda Günbatyr döwletleri tarapyndan hem Türkmenistan'dan demokratik özgürlükleri talap etmekde yeterlik tagallalaryň edilmeýänligini Nur Muhammedxanamow bildirdi.
Европа Бирлешиги соңку дәврләрдә хакыйкатьтан башкаларын Туркменстанна инсан хаклары мәсьәләсе буенча кушатты. Кушаданың сәбәбе ясасы икътисади мәсьәле беренче нәүбәттә үлсәрия. Булык дишнерчәк булсы шәйләр. Без дә умум арыгатны чыклар сарламалы, аннан шу арыгатны чыклар сарлыныннан соң икътисади торсыня башка урлар булсын, башка продуктлардан шонны hem paralel yalkı insan hakları meselesini çözüp bulur deyip şöyle fikri öne sürüyordu.
2. Mart'ta Türkmenistan'ın prezidenti ve Avrupa Birleşikliği'nin merkezi adı önce yürüyüte vekili arasında Aşgabatta olan gepleşiklerde insan hukukları meselesinin Türkmen tarafı olan maslahat edilip edilmeyenliği belli değil. Bu arada Türkmenistan'ın resmi maglumatlarında aydılmadı. Avrupa Birleşikliği tarafından hem resmi maglumat berilmedi. Öz navatında Türkiye'li bilermen Mehmet Seyfeddin, Türkmenistan'ın kanun sistematını reformirlemek ve halkara kadarlarına layık getirmek boyunca göreyen çarelerine yurdun halkara hizmettaşlığını östürmek alamati hükmünde garayar. Mehmet Seyfeddin'in fikirine göre iktisadi katnaşıkların gengelme için kanunu şertlerin zirurluğuna göz yetirip Türkmenistan kanun reformasını amalaşırmak arkalı şeyle garantileri beriyenliğine ıglan ediyar.
President of Turkmenistan declares and guarantees some rights for these companies.
2-4 mart aralığında Aşgabatda Birleşen Ştatlaryň energiýa syýasaty boýunça ýürüýte wekili Richard Morningstar'ın hem saparynyň boljagy Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň resmi maglumatynda aýdyldy. 1999-2001 ýyllar aralığında Birleşen Ştatlaryň Ýewropa Birleşigindäki wekili bolan Richard Morningstar'ın hem türkmen tarapy bilen energiýa hyzmatdaşlygyny maslahat etjek aýdyldy.
Евросоюз Туркменистан катнашыклары арасында хабарчыбыз көзөрүн таярлаган сыйынды дүңдөдүңүз. Хабарлар күнөлүгү программамызды давам эттирер. Касым кабыл өтүп Виктор Янукович Украинанын президенттигине расмий кирешенден Юлия Тимошенконун өкмөтүнүн иш башынан чекилмели болжоктугун айтыпты. Onun hükümet koalisyası parlamentte ses verişliğin ön yağındarga di. Şuğun hükümetin mühletinden ön iş başından çekilmek üçün Ukrayin parlamentine 243 deputat ses verdi. Bir iş üçün 226 sesem yeterlikti. 3 martta mecliste çıkış edip Timoshenko özünün hem taraftarlarının oppozisiya geçip Ukrayinanın tiyada prezidenti Viktor Yanukovich'in İşini iyilgiderli kontrollu geçecektiğini aytti. Ministerler kabinetinin cevapkarçılığı varısındaki kararın proyektini prezidentin regionlar partiyası parlamente ödürledi. Dokumentte Timoshenko'nun hükümetinin yurttaki sosyal-iktisadi adayın yaramazlaşmağına cevapkarçılığı belirlenipdir. Inantızlık bildirilen hükümet haçan uydipesin terk eder, Ukrayna'da teyze hükümet düzmeğinin nehili variantları var. Allah'ın rahat rahimi dinleli.
Timoshenko'nun parlamentteki koalisyasının düzümüne giriyen esası siyasi liderlerden biri, parlamentin spikeri Volodymyr Litvin bu koalisyanın darganlığını məlim etdi. Hususanla Cenab Litvin, koalisyanın parlamentteki ağdalarının gollorunu toplamak boyunca geçirilen çarede bu koalisyanın 450 orunluk parlamentte ünkü siyali ağdıklı ve dijitanı görkezmeyenliğine aitti.
Відповідно до Конституції України та регламенту Верховної Ради України оголошую про припинення
Україна'ның конституціясына ва парламентның дүзгүннөрне лайыклыкта мен парламенттәге коалицияның өз ишене бетеденлигине аглан эдиярын
Верховной Ради України національну розвитку стабильності та порядку.
Потом кувака бешел мунназал хакимет башына келген Украинаның мәмиш революциясының гүнватары тараптар лидерләренең дүгрүнең geçенлигин аламатландырды. Bu liderler 5 yıl mundan ulu dağva dörüden prezidentlik saylovlarını Viktor Yanukovich'in gadanlı diliyen yenşi iyidin alınıp hakimiyet başına geliptiler. şu ýylyň 7-nji fevralyna geçirilen prezidentlik taýlawlaryna Yulia Tymoshenkodan üstün çökip prezident taýlanan Viktor Yanukovich parlamentde geçirilecek şuňky ses berişlikde Yulia Tymoshenkanyň hökümetiniň anam sesini alyp bilmejekdigine berk ananýanyny aýdýar. Viktor Yanukovich parlamentde bugünkü geçirilecek ses berişlik ýurdun parlamentine öz dolandyrjy koalisiýasyny döretmäge ýol açar diýip umyt edýär. Yöne beylik taraptan Yulia Tymoshenkanyň deputatlaryň gollugundan mahrum bolmagy bilen hem görüş tamamlanmajaga meňzeýär. Sebäbi Tymoshenko Viktor Yanukovichi saýlawlarda berilen sesleri galp ýollary bilen ogurlamakda hem de parlamentdäki öz koalisiýasynyň agdalaryny para peşkeş bilen öz tarapyna çekmeklikde aýyplaýar. Dün Tymoshenko Ukrainanyň demokratik güýçleriniň öňüni çekip Viktor Yanukovichiň dolandyryşyna garşy görüş ýokdugyny tap çykyş etdi. Yulia Tymoshenko deputatlarım gollugyny gazanyp bilmeýändi de. Te Viktor Yanukovich parlamentde agdyklyk ejiji koalisiýany düzýänçe ol premier ministriň wezipetini ýerine ýetirji bolmagyny galar. Beýleki bir tarapdan kanunyň talap edişine görä 30 günüň içinde parlamentde agdyklyk ejiji koalisiýany düzýänmek hem Viktor Yanukovich üçin ýeňil wezipe bolmaz. Eger şu möhletiň içinde oňa agdyklyk ejiji koalisiýany düzmek başartmasa, onu onun parlamenti dargıdıp tiyadeden parlament saylovlarını ağlan etmeli de mümkünlülük karışılıyar. Geçen ay Viktor Yanukovich televidinede eden şıkışlarının bir yerine hiç suriyağdaydı da Yulia Tymoshenkanın premier ministerlik vedipetine galip bilmecektiğini nıgtaptı. Bu vakaların fonunda olsa Şöptenin duşan ve günü Viktor Yanukovich Ukrayna'nın prezidenti hükmünü ödünün ilkinci daşar yol saparını Brüssel'e sapar etmekten başladı. Ol yerde Evropa Birleşiginiň resmiýleri bilen geçiren duşugyna ol Evropa Birleşigi bilen gatnaşyklary goglanmaklygyň Ukraina üçin iň bir etaty wezipelerden biri boljakdygyny bellädi.
Ukraina hökümetiniň iş başyndan çekilmegi bilen bagly maglumatlar bilen tanış boldyňyz.
Soňky bir ýylyň dowamında türkmen aýal gyýdylarynyň durmuşynda nähili özgörşikler boldy.
Aýal gyýdylary berilen pasobiýanyň mukdary arttyryldy.
Gyrgyzstanyň türmelerinde renamlar halkara aýal gyýdylar gününi bayram edýärlermi?
Ну, как каждый год всегда собираемся, вот стол накрываем.
Türkmen aýal gyýdylarynyň arasynda futbol jam köýerler köpmi? Şu we beýlik temalardan taýýarlanan maglumatlar Söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, Zinan Dünyasy programmamyzy duşmazdan geçirme. Programmamy hepdeniň 3-nji güni Aşgabat wagty bilen agşam 20 saat 5 minutda, 21 saat 35 minutda, 4-nji güni ýerden 8 saat 5 minutda efire gidýär.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar günnüligi programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidentiniň dürli ugurlar boýunça reformalar çoňlaşdyrmak, kanunçylyklary ýangadan seretmek, olara dünýä standartlaryna laýyk özgörüşler, düzeldişler giýilmek barada öňe sürýän teklipleri durmuşa geçirmekde, olary amala aşyrmakda, Niýazow döwründe öz garaýyşlar üçin ýurtdan çykyp gitmäge mejbur bolan siýasy emigrantlar Türkmenistan'a dolansa, olar nähili yardım ederdi. Olarin yurdu dolanmak üçin nähil çareler geçirmeli. Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanovyň yerli sinçi Yaylym Begow bilen geçiren interwýusyny dinläli.
Ýaýma, real rejim bilen alalaşma durly sebäpler bilen iýleşlerimiziň bir näçesi daşaryjy ýurtlary emigrasiýa etmäge mejbur bolýar. Siziň pikiriňizçe häzir şol Daşa yurtları mecburu gidenlere yurda dolanıp gelmekler için şeritler var mı?
Niyadır, eserler anlığından sonra karşı Türkmenistan'ı dolanırıp başlarına yurtta demokratik reformları geçirmeyen avtoritar rejimli hakimiyeti dolanırıp zemniyetin köppartilik sistemasına geçmek kırını düğümünden inkar etti. Mugaramızın yurtta siyasi parçaları hem hareketleri dürütmeye siyanışık edenler bolli. Emma Niyazow hiç hili mümkünçlükler vermeyen olara bir kanun ıhsar edip, olara iyidirledip, hatta kavirlerini işinden kovup türmeye de bastırdı. Olarım kavirlerini sıvut edilmeyeni, halk düşmanı, vatan düğünlüğü deyip aydırdı. Emma şolarım birim, halk düşmanım, vatan düğünlüğüm değildi. Olarım yakın karnaşlarını hem haber verildi. Şeyli günü düşen adamlar öz vatanını terk edip dışarı yurtlara emigrasiya etmeye mecbur oldular. Kurbanguly Berdimuhammedow hükümet başına gelenden sonra yurtta kâbir umin özgürlükler amalı aşırdılı. Niyazımın yanlışlarının kâbirleri düzdülü. Ama herlikçe dışarı yurda emigrasiya etmeye mecbur bulunur. Çün yurda dolanıp gelmeye mümkünçlükleri yok diyeceğim bulur. Sebebi onların kâbirinin karşısına siyasi ehengli cinayet işleri açırttı.
Elma, dışarı yurtlara emigrasiya etmeye mecbur bulunurum. Yurda dolanıp gelmeye için ne ile işler edilse kovu olurdu.
Ben şu mesele boyunca dünya praktikasına edilen işlere yürütüm geliyor. Haytan olsa bir devlet ağır krizden çıkıp başka sisteme geçenle teyze hükümet yolu başlığı ehli halk umumi günah geçişleri öğren ediyor. Sonra dürlü sebeplere göre dışarı yurtları mecburi emigrasiya gidenlere yurda dolanıp gelmeye kepillendirici ruhut veriliyor. Onun tamam bizim yurdumuzun dışarı yurtları emigrasiya gidenlerin köpüsü Türkmenistan'ın rayetleri. Her bir Türkmenistan'ın rayetlerinin Türkmenistan'dan erkin gitmeye ve gelmeye konstitusiya bilen kepillendirilen hukukları var. Şu noktayı nazardan onların Türkmenistan'a gelmeye hiçbir çeklendirilmeğine delil yok. Elbette onların yurda dolanıp gelmek için ilk bilen siyasi yuridik şartların dözülmeyi zorur. Türkmen hükümetin dışarı yurt praktikasından nuska alıp onlar için öz borçlu amnistiya ağlanyası doğru bulurdu.
Diğer Türkmenistan'ın ilim, bilim, medeniyet, sunuot işgarlarının ve başka da türlü uğurlar oyuncu spesiyalistlerinin köpüsü dışarı yurtlara türlü sebeplere uğra emigrasiya gidiptiler. Sizin fikrinizce şu adamlar Türkmenistan'a dolanıp gelirler mi?
Hakikaten son kuvvetlerde Türkmenistan'ın yukarı kalifikasyalı ölen köp adamlar yurttan çıkıp gitti. Bu spesiyalistlerin yurttan çıkıp gitmekleri yurtta kadr yetmezliğini dörüttü. Şol sebepten yurdun halk huzurluğunun buğduklarına köp nesarlığının yüz çıkmasına sebep oldu. Kıynansak da bizim yurdumuzda yukarı kalifikasyalı adamlara münasip aylık verilmezdim. Bu istiklerin iyiliğini durup geleceğim gümanı.
Sizin fikrinizce dışarı yurtlara emigrasiya giden iyileştirme kaydıp gelse Türkmenistan'ın ösüşünü neye tehdit ettilerdi?
Şu yılın 18. şehirlerinde Prezident Berdimuhammedow siyasi partilerin dönemeğinin mümkünçülüğü barındaki beyannaması yurtta siyasi reformların geçirecektiğine halkın arasında ulu umut görüldü. Bu siyasi reformların üstünlüklü amalı açılmağına Türkmen emigrantları hem aktif katılışı bilirdiler. Hem de yurtta bulup geçen özgürtmelerin bağdalmağına onların yardımı ulu olurdu. Şunun için şol adamların dolanıp gelmeleri bizim yurdumuz için vazif mesele. Onların dışarı yurtlarda toplap gelen tecrübeleri yurdun halk kozuluğunun ehli buğduklarına ulanılsa Türkmenistan'ın iktisadiyetini diversifikasyalaştırmayı üstünlüklü getirmeye yine de bir mühim şart olurdu.
Yerim abi, benim gururumlarım için çok sağ olun.
Benim sağ olun.
Aşgabatlı teyinçi Yayılın Begov filen havarçıyımız Murat Urvanov'un geçiren interviyosunu dinlediniz. Enni jurnalist Asır Ulu Bayrif Türkmen metbuğatına sin eder.
Türkmenistan ve neytrallı Türkmenistan gaziyetlerinin duşundaki faalları hem adatta bolşu yani Türkmen devlet havarlar kulluğunun heptelik teşkürlemesi filen açıldı. Ol yokori medeniyet ve ruh bilintilik dövrün esas talavıdır deyip adlandırılıp devlet başlarının yurdun görücülük intelligensiyası bilen geçiren duşuğuna ve ondan gelip çıkayan vazifelere başlamıştır. Türkmenistan gaziyetinde Türkmenistan'ın meclisinin deputatı Uralgelli Hümmet öz çıkışında yurdun halkara katlaşıklarını maktasa Türkmen Devlet İktisadiyet ve Dolandırış İnstitutu'nun boğulluğumu Fehvet Gökili salgıt siyasetini bir kemsiz hasaklayar. Gaziyetin şol ülke sahanını eserin halk artistası medeni şahsiyer divan seyirgen kurbanlar edilsin 70 yaşı münasebetli makaları berliptir. Yerde gelen aysak meşhur aydınçı eğer de kök kardeşleri yine önkü eserin çayını talanın olsa ol Türkmenin adını dünya çıkaran sunvat ustasıdır. Edisin yaş toyu olsa şu gadiyette de umuman yurtta da yüzley bellellen yali. Neytran Türkmenistan gadiyetinde jurnalist Bekturdu Amansarif'in zamani şöhrelendirip ve teali üsüllüklere ruhlandırıp asıl makalası Türkmenistan'ın prezidentinin dörücülük işlerleri bilen geçiren doğuşluğunu söyleyen sözünü keşfirleyer. Sonra avtor köpçülükten informasiya sedişlilerinin prezidentin ağır ulu ideyalarını, inisiyatiyalarını propagandirlemekte köp işleri ediyenliğini yönü milyonlarca dolar çıktığı edilen medyanın prezidentin talabını dolu ödemeyenliğini belleyer. Diplomatın şeyle vacip ve cevapkarlı vazifesi adlı kurrundeşlik hem gazetin sunanının ikinci esafi materyali. Onun Halkara Katlaşkılı İnstitutu'nun kafedre müdürü Amaniyel Rahmanov diplomatik iş ve institutun işi hakkında gadiyetin işlerin sorularına cevap veriyor. Bereketli toprak Duşenme'de çap edilen 4 gadiyetin biridir. Onun şu günkü sahanın sahipalarına o hocalık mehillerine ağ oran verilip prezidentin dörcülük işlerleriyle duşuklarının materyalleri köp yerleştiriliptir. Sonun yanında prezidentin atçılık bardaki kitabının bölükleri çap etmekten bir neşir devam ettiriyor. Türkmenistan ve Neytran Türkmenistan gazetleri fiçerimdeki sağlarına devlet topluluk genişliğinin matlakatı bağırdı. Türkmen devlet tavırlar kulluğunun kadavatını çap ettiler. Bu matlakatın ilatlı ulu kazıklanma dörüdünlüğü mealimdir. Onu ulu siyasi vaka hazaplamak olur. Ama Aşkavat, Vatan, Nesil gazetleri oldu. Öğrenlerinin fiçerimdeki sağlarına Türkmenistan'ın minister kabiliyetinin Mart 26. fevrallı bolon meclisinde seyredilen meseleler barıda haber vermek bilen çekliliptirler. Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kurumasının azalığına kabul edilmeğinin 18 yıllığı düğün neşir edilen gadiyetlerin Neytran Türkmenistan'ın Aşkavat'tan özgüsününe belirliliptir. Bu gadiyetin şıfanına Edis'in doğulun gününün 70 yıllığı da unduluptir. Onların dereğine Haytaht'ın şu ünlü mahabatlındır. Yani Beyk Kalkınış'ın Nuri Merkez Azya'nın Mercen şehri Mermer Aşkavadı Şuğla Çayar Mercen Oğuşlu Paytat Yalı makalalara köp yer veriliptir. Neşirlerin hiçbir de prezidentin köp partiyeli kattaki beyanatına dahilli materyalli çap etmedi. Vatan gazetinde prezidentin dörücülük işyerleri bilen doğuşluğu münafiyetli Ol Cemal Sariyeva'nın makalası yerleştiriliptir. Ol avtarın prezidente bağışlanan koşu odası ile cemleniyor. Şu günkü Türkmenistan okucuların ünfünün Türkmen toprağının bağlılığı adlı materyalla belirlenmeye ihtimal. Onunla alımların tahtaçılığı götürmek boyunca fikirleri ve karayışları veriliptir. Eğer de gayet gelecekte bu arada dayıkarların, ekrançıların öğrenlerinin fikirlerini timarlaman derse bu materyalin tesiri hem hak artır deyip fikir ediyor. Neytran Türkmenistan gazetinin şu günlük sahanına olsa bir gazet sahipasını eyleyen gelekeçiliğe din devlet kolluğu diyen materyal tapa uçlanıyor. O gazetin kegelek stolunun hasavatıdır. Ona katlaşırlar bu kurda hakimetlerin eden işlerini yeken yeken sanat geçerler. Yönü gelekeçiliği öttürmenin problemleri. Olur çözmenin yolları hakkında fikir yürüdülmüyor. Kalsınç gazeti köp partilik meselesine Türkmenistan'ın demokratik partiyasını maktımak bilen yüzlü çemeleşiktir.
Siz jurnalist Aşırgulu Bayrif'in Türkmen metbuğatına sığını bilen tanışvallınız. Kadırlı dinleyiciler sağırlara kesmeden son günün sağıdın tezlikleri bilen tanışarsınız. Programmamızın onun sonki 25 minutunda Barack Obama prezident saylanından son orsiyetlilerin Birleşen Ştatları olan karayışlarının kovuluşunluğunu geçirilen teyze fikir sorulşuk görküldü. Kırgızistan bilen orsiyet arasındaki katnaşıkların soğuşyanlığı doğrusundaki malumatları Kırgızistan'ın hükümet başlığı inkar ediyor. Şu temalardan tayarlanan sinler bilen tanışarsınız. Halkın sesatlı rubrikamızda Aşgabat, Balkan kanavat aralığına atnayan yolosu otlusu, yolosuların baştan geçiriyen kıyınçılıkları, devam ediyen bir düzgünçülükler varasını aşrabatlı yazıcı öz pikirlerini beyan eder. Neşe keşlüge, neşe sögdatına karşı karaplı görüş alınıp barlayan hedirki dövürde, aşrabatlı devam ediyen neşe sögdatı varasını havarçıymızın tayarlan gepleşin dinlersiniz. Sonki hopsuzluk seviyetinde gozgolun meseleler edilin teklifler doğrultusunda ilatın pikir karayışları bilen Levaptaki havarçıymı tanıştırır. Şelilikte hormatlı dinleyiciler sağızlı hareket meden son kardeşim Muhammed Tahir günün sağıgıdın teyazelikleri bilen tanıştırır. Azatlığın tolkunlarına kalın.